Коментар тидна. Bolečina je po ene strani nekaj, česar se v življenju ne želimo, po drugi strani pa nas empatično privlači. Sočutje nas zna potegniti v bolečino drugega. V apostolske veroizpovedi me že iz otroških let spremlja del stavka, ki pravi, da je Jezus šel pred pekel. V otroških letih tega nisem razumel in se mi je zdelo celo rahlo neodgovorno od Jezusa, da se podaja v nevarnost, na rob totalnega propada. Hkrati sem živel v upanju, da bom to že razumel, ko bom velik. Danes sicer še vedno nisem prav velik, a me te besede nagovarjajo na razumljiv način in nič manj kot v otroštvu. Ko se pri svojem delu srečujem z ljudmi v stiski, ki so neredko blizu pekla, čutim potrebo, da empatično ponovim prav to Jezusovo pot. Ti ljudje potrebujejo poslušalca, ki si upa vsaj zavohati njihovo bolečino, ter se jim tako približati, da začutijo njegov dotik. Šele tak empatični dotik v bolečini jim odpre vire moči, ki omogočajo spremembe in odpirajo odrešenske poti v drugačno življenje. V takih primerih sem še posebej hvaležen za dar vere, ki me napolnjuje z upanjem, da v tem približevanju in dotikanju ljudi v peklenskih stiskah nisem sam. Velikokrat se namreč v srečevanju s stiskami ljudi počutim s svojimi spretnostmi nemočen in sem vesel, da sem orodje v Jezusovih rokah, kjer skušam gojiti vero, da se bolečine dotika bolj Jezus kot jaz. Tako Jezus po ljudih, ki empatično prisluhnejo bolečim izpovedim, še vedno hodi pred pekel in rešuje uboge. Te misli me spremljajo tudi ob valovih beguncev in migrantov, saj mnogi bežijo pred peklom. Seveda je med njimi tudi nekaj takih, ki ustvarjajo pekel, in se mi zdi prav, da nekatere evropske ustanove končno zaznavajo tudi ta del resnice. Res pa je, da roko na srce svetovne in z njimi tudi evropske institucije moči pri ustvarjanju pekla nimajo povsem čistih rok. Misel mi vhaja tudi v preteklost, k beguncem, ki so si v begu pred komunizmom morali poiskati nov dom. Ti begunci niso bili ekonomski, tudi nobenega terorista ni bilo med njimi. Nobenih sledi o kakem razgrajanju ali nadlegovanju ni moč najti. Čeprav so jih povojni komunisti iskali in jih večkrat celo skušali sami sprovocirati. Ti begunci so žalovali za domovino, ter se v tej travmatični bolečini povsem vklopili v kulturno okolje, kamor so prišli. Po drugi svetovni vojni mnogim tudi ni uspelo pobegniti. Veliko pa je bilo vrnjenih, kot vemo, naravnost v smrt. Tako bližnji vernih kot žrtev, ki so bile mučene in umorjene že pred pobegom, še vedno čutijo posledice teh travmatičnih grozodejstev. Ko mi je pred dnevi prišla pod roke neka raziskava o Slovencih na avstrijskem Koroškem, sem pomislil na povojno in sedanje življenje v Sloveniji. Raziskava o Slovencih na Koroškem namreč ugotavlja, da večina neposrednih žrtev nacizma o svojih travmatičnih dogodkih niso mogle govoriti. Izpovedi so bile preveč boleče, da bi jih mogli ubesediti. Zato so žrtve molčale. A kot ugotavlja raziskava, molk ne pomeni nesporočanja. Marveč bolečino sporoča le na drugačen, neverjetno močan način, ki naslednjo generacijo potegne v identifikacijo z žrtvami. Zlasti v okolju, ki je prežeto strahom, kar za Slovenijo po drugi svetovni vojni nedvomno velja, žrtve svojo neizgovorjeno bolečino pogosto spremenijo v druge oblike podoživljanja in svojevrstnega ponavljanja, predvsem v odnosu do otrok. Pretiran strah pred, na primer, tem, da otroke zebe in se bodo prehladili, da bi zaužili kako pokvarjeno hrano in zboleli in podobno, so pogoste oblike travmatičnega ponavljanja lastnih neizpovedanih in nepredelanih bolečin. V povezavi s takimi oblikami komunikacije pa žrtvam zna mimogrede uiti kak namik na lastno bolečino, čeprav so prepričane, da o njej ne govorijo. Vsekakor otroci v travmatičnih bolečinah svojih staršev vse vedo. A ker so posredovane z molkom in ponavljanjem, jih v čuteči identifikaciji neredko nadgrajujejo še z lastno domišljijo. Po eni strani se sicer delno lahko tolažimo, da čas zdravi rane. Po drugi strani pa drži tudi, da se bolečina prenaša iz generacije v generacijo in se pri tem celo krepi. Tako se lahko tudi v naslednjih generacijah pojavijo pri starših pretirana skrb za otroka in strahovi pred boleznimi in tako dalje. Paradoksalno pri teh strahovih pa je dejstvo, da otroci lahko dejansko postanejo bolj bolehni, s čimer starše potešijo, da jih pač ni bilo strah za manj. Omenjena raziskava razkriva, da so se travmatične posledice nacističnih grozodejstev dejansko predelovale in zdravile šele v tretji in četrti, celo peti generaciji. Ob tem se velja zavedati, da je po drugi svetovni vojni v povezavi z nacizmom sorazmerno hitro prihajalo do kulturnih in političnih premikov, ki so vsaj na formalni ravni pomagali premagovati strah. Če samo pomislimo, koliko literarnih del in filmov je bilo ustvarjenih, ki so odpirala vprašanje travm in ponujala dotike, ki so nudili oporo v iskanju poti iz pekla. Pri nas pa sta trajala ozračje ustrahovanja in s tem prisilni molk dolga desetletja in še danes se marsikdo boji spovedati. Zahvaljujoč pogumnim posameznikom, je po političnih spremembah nastalo nekaj kvalitetnih literarnih del in oddaj, ki pa še zdaleč niso prodrla do resnega spreminjanja s totalitarizmom prežetega javnega mnenja. Če imamo dobre živce in pogledamo komentarje po raznih blogih, hitro vidimo, kje smo. Če torej želimo dobro prihodnim generacijam, smo sedanje odrasle generacije povabljene in naravnost poklicane, da se z Jezusom empatično podajamo na potovanje pred pekel. Pred pekel bolečine, ki so ga doživljali naši predniki. In jim tam dovolimo izpoved. Na tem polju bolečine in nepredelanih travm nas čaka še ogromno dela in veliko priložnosti. Resnica ne bo pobegnila. Z njo se bomo prej ali slej morali srečati. Zato hvala za besede veroizpovedi, z njimi je ta pot lažja.
Komentar tedna.